știrile religioase sunt comentate aici. Lumea religioasă azi, cu Beatrice Lospa.
Bine v-am regăsit la emisiunea Lumea religioasă azi. Invitatul meu de astăzi, cel care va comenta subiectele acestei ediții, este pastorul Valeriu Petrescu. Bine ați revenit la Lumea religioasă.
Bine ne întâlnim din nou.
Obiceiurile bune trebuie repetate, adică ne informăm și căutăm în presa religioasă și nu numai, să vedem ce se mai spune despre lumea religioasă și ce vor să afle oamenii. Și așa dăm peste articole care au încă din titulatură întrebări, semne de întrebări. Și când vine vorba de întrebare și semne de întrebări, ne place la lumea religioasă să fim pe frecvență și să răspundem. Așa am dat peste un articol, este adevărat ceva mai vechi, însă subiectul este încă actual. Este vorba despre controverse legate de ziua Domnului și iată întrebarea. Cine greșește când celebrează duminica sau sâmbăta ca zi de odihnă? Prima întrebare și primul subiect al emisiunii Lumea religioasă azi. Mergem mai departe, mai răsfoim, mai căutăm și găsim o altă întrebare, zic eu incitantă, interesantă, nu știu, provocatoare. Cum au ajuns românii să se închine la papucelul, centura sau gheata unor sfinți? Ce spun teologii despre aceste obiceiuri? Cum se vede lumea religioasă?
Se vede ca întotdeauna plină de frământare, plină de oameni care caută adevărul, plină de oameni care își apără propriile păreri, o lume care e vie, care e tulbure, fiindcă trăim în lumea asta, nu în lumea lui Dumnezeu, unde e liniște și pace, o lume frământată, o lume controversată.
Articolul pe care îl luăm primul în discuție, controverse legate de ziua Domnului, încă din debut ne spune și ne amintește de faptul că, da, creștinii sărbătoresc ziua Domnului duminica, o zi nelucrătoare, o zi în care lumea se oprește din treburile casnice, sau cel puțin așa ar trebui, zicem noi, cât și din responsabilitățile care le revin de la serviciu. Însă, spune autorul, sunt anumite culte, iar mai jos și identifică despre ce cult este vorba, este vorba de Biserica Adventistă de ziua șaptea, care susține că adevărata zi de odihnă este sâmbăta. Și de aici, întrebarea mare din titlu. Cine greșește când celebrează duminica sau sâmbăta ca zi de odihnă?
Vreau să spun că mie nu-mi place deloc politica
titlul
asta.
Acesta.
Nu-mi place deloc politica corectitudinii politice. Adică să nu spui nu știu ce. Însă acest domn Călin Gavrilaș, care scrie articolul, trece dincolo de o limită. Vreau să recitesc ceea ce a spus dumneavoastră. Creștinii sărbătoresc ziua Domnului duminica și așa mai departe. Ce înseamnă asta?
Creștinii.
Cei care nu sărbătoresc duminica nu sunt creștini. Ceea ce este discriminatoriu și jignitor și neadevărat. Însă sunt anumite culte, adică ăștia nu sunt creștini, se subliniază, ca și cum n-ar fi ajuns în prima frază. Însă sunt anumite culte care susțin că adevărata zi de odihnă este sâmbăta. A doua discriminare, dincolo de sublinierea asta. Unii sărbătoresc, deci a priori au dreptate, ăilalți doar susțin. Atunci când tratezi o chestiune teologică, cred că limbajul ar trebui să fie echilibrat și nu discriminatoriu. Asta e o paranteză. Acum să vorbim puțin despre chestiunea în cauză. Cine are dreptate? Eu mă gândesc că Mântuitorul o fi având dreptate când spune am venit nu să stric legea, ci să o împlinesc. Mă gândesc de asemenea că o fi având dreptate atunci când spune sabatul a fost făcut pentru om. Sabatul însemnând sâmbătă și nu omul pentru sabat.
De altfel și el în articol identifică.
Mă gândesc de asemenea că o fi având el dreptate și nu o fi greșind când spune fiul omului este domn chiar și al sabatului. Mă gândesc că și apostolii or fi avut dreptate dacă au ținut sâmbăta și așa mai departe. Aici este o dispută atât de îndelungată și atât de argumentat, mai mult sau mai puțin documentat și moderat, încât, evident, în două, trei vorbe pe care le avem noi la îndemână în timpul emisiunii, nu o să putem face prea mult.
Este evident,
că există o poruncă în Biblie, cea de-a patra din Decalog, pe care ar trebui să o știe toată lumea, apropo de stilul articolului. Auziți, mă supără abordarea asta, sigur că subliniez lucrul ăsta pentru cititor, nu pentru mine. Nu-l cunosc pe acest om și nici nu intenționez să intru într-o dispută cu el. Ascultați, până la ieșirea din robia babilonică, în Scriptură nu se mai vorbește de o zi specială, adică de la creațiune până atunci, sau de la Sinai până atunci, nu știu la ce se referă, o zi în care evreii aveau un comportament deosebit. Un alt argument pentru susținerea zilei de sâmbătă este citatul din cartea Ieșirea 20, adică nu e porunca din Decalog, e citatul, un oarecare citat, las că e din Biblie. Adică n-ai voie să folosești acest tip de pseudo-argumentație. Când te referi la porunca lui Dumnezeu, pe care tot creștinul o știe, zi pe nume și nu face lucrul acesta. Există destule referințe clare și explicite în care biserica creștină istorică, atât cea catolică cât și cea ortodoxă, recunosc că au instituit respectarea duminicii în amintirea învierii Mântuitorului.
Sunt asumate, informațiile acestea sunt asumate de către cele două biserici.
Da, sigur că da. Și că au făcut schimbarea între sâmbătă și duminică prin autoritatea pe care o au, mai ales Biserica Romano-Catolică, subliniază lucrul acesta. Care sunt considerentele? Aici intrăm într-o discuție foarte vastă. Persecuția din Imperiul Roman, dorința bisericii creștine să se delimiteze de a fi confundați cu evrei și așa mai departe, plus celebrul decret al lui Constantin cel Mare, în care peste noapte a creștinat pe toți cetățenii Imperiului și având în vedere că cea mai mare parte care erau păgâni sărbătoreau ziua soarelui, adică duminica, a zis, bun, Iisus Hristos e soarele vostru al creștinilor, hai să le punem împreună, zicem că e ziua lui Iisus Hristos și împăcăm pe toată lumea, toți sunt creștini, Imperiul prosperă și eu n-am bătăi de cap. Și apoi diverse hotărâri ale diverselor foruri bisericești. Pe scurt, sâmbăta este susținută de Biblie și nu există nici măcar o citare biblică care poate fi prezentată ca fiind dovadă a faptului că Dumnezeu a schimbat ziua de închinare din sâmbătă în duminică. Duminică este susținută de Biserica Creștină Istorică și de foarte multe alte ramuri ale creștinismului în baza. Și aici sunt două poziții. În baza autorității bisericii, aici stau bisericile istorice, ciudat, bisericile protestante, foarte multe dintre ele, încearcă o argumentație pe baza Bibliei, o argumentație care presupune o echilibristică mentală foarte delicată și periculoasă și care nu se poate susține pentru că nu există argument. Eu am zis întotdeauna, eu sunt pastor adventist, pentru mine e foarte ușor să vorbesc despre sâmbătă, că n-am decât să citesc din Biblie și nu trebuie să spun eu nimic. Dacă aș fi pastor de altă confesiune, mi-ar fi foarte complicat. Ar trebui să bat capul foarte mult, să argumentez în favoarea duminicii, pentru că nu am argumentele biblice cu care să susțin lucrul acesta. Nu-mi place chestia asta, cine greșește, cine nu greșește.
Exact. Manifestăm interes față de căutarea răspunsului la această întrebare care este foarte provocatoare. Cine greșește când celebrează duminica sau sâmbăta?
Bun. Oricine nu ascultă porunca lui Dumnezeu greșește. Fie că e vorba de ziua de închinare, unde Dumnezeu spune clar 6 zile să lucrezi, iar sâmbăta să te odihnești, să nu faci nicio lucrare, nici tu, și așa mai departe, cum zice porunca, fie că e vorba de o altă chestiune unde Dumnezeu zice să nu furi și tu cauți modalități și spui, las că e bunul comun. Eu am trăit și pe vremea comunismului și atunci furtul de la stat era justificat moral că e bunul nostru al întregului popor. Azi nu știu care or fi justificările pentru atâta corupție, dar creștinii își caută astfel de justificări. Deci, orice neascultare de porunca lui Dumnezeu, nu numai alea 10 din decalog, ci orice spune Dumnezeu, e greșit.
Domnule Petrescu, oamenii sunt păcătoși, vreau să vă duc pe un alt râm. Încă o greșeală în plus, ce mai contează?
Păi greșelile astea, în limbajul biblic, se numesc păcate. Și orice creștin e familiarizat cu termenul ăsta, laudă mereu la biserică. Citesc eu în Biblie și oricine poate citi același lucru, că plata păcatului este moartea. Despre asta e vorba. Nu e vorba că am mai greșit, pardon, scuzați. E vorba că a persista în neascultare de Dumnezeu are drept consecință moartea. Și de-aia a venit Iisus Hristos aici pe pământ, de-aia și-a dat El viața pe crucea Golgotei, ca noi, ăștia condamnați la moarte, adică noi toți oameni, că toți suntem păcătoși, să putem avea o nouă șansă la viață. Dar nu te poți comporta în felul ăsta să spui, a, ce bine că Hristos mă mântuiește, că jertfa Lui spală păcatele mele și că eu, condamnatul la moarte, de-acum pot să trăiesc. Și să continui să trăiești neascultând de Cel care și-a dat viața pentru tine. Asta
da,
este aberant.
Dar poți să-ți spui, lasă că biserica știe ea ce face.
Biserica știe ea ce face, dar am citit eu tot în Biblie că în ziua judecății Dumnezeu nu va chema la judecată bisericile, ci va chema pe fiecare om și fiecare om în mod personal, că așa ne-a creat Dumnezeu. Înainte să existe biserici, Dumnezeu ne-a creat după chipul și asemănarea Lui. Și tot așa ne va chema și la judecată pe fiecare în parte. Iar în ziua judecății eu nu o să pot să spun, Doamne, biserica, fiindcă Dumnezeu îmi va spune, dar Tu, pentru că eu ți-am descoperit, eu ți-am spus ce este bine, eu am trimis pe Fiul meu în lumea asta ca să-ți arate practic ce e corect și ce nu e corect, tu ce ai făcut? Despre asta este vorba, de responsabilitatea personală. Eu nu mă pot prevala de faptul că biserica spune. Biserica foarte bine face că spune, dar eu, și găsesc un exemplu strălucit în Biblie, sunt niște creștini pomeniți acolo în Faptele Apostolilor, creștini din Berea, o localitate din Asia Mică. Ăștia erau foarte interesanți. Îl ascultau pe Sfântul Pavel predicând și se duceau acasă și îl verificau. Luau Scriptura să vadă ce a zis Pavel acolo la biserică. E adevărat sau nu? Păi, dați-mi voie să spun că dacă pe Sfântul Pavel l-au verificat și el nu s-a supărat, ci dimpotrivă i-a lăudat, zice da, că ăștia aveau o inimă mai aleasă decât alții, fiindcă făceau lucrul ăsta, mă gândesc că și eu ar trebui să fac același lucru.
Mă predau. Bun, răspundem direct. Cine greșește când celebrează duminica sau sâmbăta? Trebuie să răspundem așa cum, într-o propoziție, cum s-a pus întrebarea.
Cine ascultă de porunca lui Dumnezeu care spune că sâmbăta este ziua de închinare, nu greșește. Mai clar de atâta?
Nu se poate.
Da.
Bun, mergem mai departe, găsim un alt articol și alte întrebări. Cum au ajuns românii să se închine la papucelul, centura sau gheata unor sfinți? Ce spun teologii despre aceste obiceiuri? Același Călin Gavrilaș semnează acest articol, care începe în felul următor. Cultul sfinților presupune și închinarea la moaștele acestora conform normelor bisericii ortodoxe. Dar lângă rămășițele corporale aduse spre închinare, există și obiceiul ca oamenii să sărute diferite obiecte de vestimentație despre care se spune că au aparținut unui sfânt. Biserica ortodoxă leagă cultul sfinților de închinarea la moaștele acestora. Și dă un citat din Patriarhul Daniel, care spune: când cinstim moaștele sfinților, noi ne întâlnim cu persoana lor care este prezentă prin har în sfintele moaște. Mai întâi, harul preasfintei trăimi este prezent prin rugăciune, prin post, prin nevoință, prin împărtășirea cu Sfintele Taine în sufletul sfinților. Iar sfințenia din suflet trece și în trup și, odată cu sfințirea sufletului, începe și sfințirea trupului. Încheiem citatul. Mă opresc aici. Haideți să începem să ne ocupăm de subiectul acesta. Găsim răspunsuri.
Îmi place acest domn Gavrilaș pentru că, da, îmi pare rău, nu-l cunosc, nu, poate e un om simpatic, dar eu discut despre ce scrie. Argumentația asta că noi ne închinăm obiectelor menționate și altora de acest fel, brâu, Maicii Domnului, condurii, nu știu cui și așa mai departe, în baza faptului că ne închinăm moaștelor, este un argument logic și șmecher în același timp. Adică luăm de bun că închinarea la moaște e indiscutabil, nici n-ar rost să o pomenim că asta se știe că e corectă, și în baza acelei închinări la moaște, atunci și obiectele respectivilor sfinți ale căror moaște noi le venerăm, sunt și ele venerabile. Asta e o argumentație.
Și? Ce facem?
Și pentru un om care vrea să vadă cum stau lucrurile, ar trebui să verifice întâi chestiunea adusă în discuție, și anume venerarea moaștelor. Cât privește citatul Patriarhului Daniel, pe care îl știu ca un om foarte abil în exprimare și în argumentare, sunt aici câteva chestiuni.
Dar articolul este mai mare. Extrageți exact tot ce vă trebuie pentru
ideea
argumente.
Asta că înșiruirea asta, argumentația asta, când cinstim moaștele sfinților, noi ne întâlnim cu persoana lor. Nu e adevărat? Ei sunt morți și morții nu știu nimic. Care este prezentă prin har în sfintele moaște. Nu este adevărat? Biblia spune că odată cu moartea omul dispare. Mai întâi, și acum argumentează de ce, adică ne-am întâlnit. Mai întâi, Harul Preasfintei Treimi este prezent prin rugăciune, prin post, prin nevoință, prin împărtășirea cu Sfintele Taine, în sufletul sfinților. Iar sfințenia din suflet trece și în trup. Contaminează, adică, și trupul. Și, odată cu sfințirea sufletului, începe și sfințirea trupului. Doar că moaștele nu mai sunt trup. Adică inconsecvențele astea logice, care în, mă rog, în logica discursului se speră că nu vor fi observate, ele există. Moaștele nu e egal cu trupul. Trupul nu e egal cu omul. Și așa mai departe. Bun, una peste alta. Ideea fundamentală și pentru adorarea moaștelor și pentru obiectele care țin de așa, ca și adorarea icoanelor, se bazează pe o eroare teologică fundamentală.
Care este aceasta?
Și anume credința că mântuirea este prin merite și că oamenii aceștia sfinți au avut un surplus de merite pe care pot să-l doneze, să-l atribuie altora.
Și după moarte.
Și că, sigur că și după moarte, și că aceștia au o calitate specială de a mijloci între oameni și Dumnezeu. Sunt două erori, de fapt. Asta e a mântuirii prin fapte, care e nesustenabilă biblic, și a doua, a nemuririi sufletului. Biblia spune clar că e un singur mijlocitor între om și Dumnezeu, omul Iisus Hristos. Nu vorbește despre niciun fel de alt nivel intermediar, nici preoțes, nici al sfinților, nici de altă natură. Și doi, Biblia spune că omul când moare, moare și nu mai știe nimic, și gândurile lui și planurile lui, și dacă celor lăsați după el le merge bine sau rău, el nu știe. Pe aceste două erori teologice s-a construit toată industria moaștelor, că e o industrie dincolo așa. Oamenii cred, e mult mai simplu, e palpabil, te duci. Eu sunt sucevean. În iunie, când e hramul orașului acolo, am văzut, în fiecare an m-am dus foarte interesat să văd cum reacționează oamenii. Nu m-am dus niciodată cu gândul să-i condamn, dar m-am dus cu gândul să înțeleg. Se scoate racla Sfântului Ioan cel Nou în curtea bisericii, acum mai nou se plimbă și prin oraș, și vin oameni de timir de unde, ca să atingă obiectul acela, vin cu obiecte vestimentare de copiilor bolnavi, bătrânilor, să le șteargă de racla aia, pentru că așa consideră. E simplu, e intuitiv, dar e mai simplu să atingi un obiect sau așa să săruți obiectul ăla și să crezi că în felul ăsta te-ai contaminat de harul care este acolo și că harul ăla trece asupra ta și că harul ăla șterge păcatele și te face vrednic în fața lui Dumnezeu. Din nefericire nu e așa. Biblia nu vorbește despre nimic de felul acesta și e un subiect dureros pentru mine că oamenii în dorința lor de a se apropia de Dumnezeu aleg o cale de asta facilă, dar greșită.
Bun, despre acești oameni și creștini care aleg această cale, autorul în final spune: creștinii au fost aceștia în timp criticați de diferite grupări religioase că se închină la moaștele sau la alte obiecte ale sfinților. În opinia contestatarilor, și dumneavoastră sunteți între contestatari, clar.
Dar și nu sunt creștini, sunt o grupare
doar,
religioasă, așa
doar
zice
lui Dumnezeu îi se cuvine închinare, iar atingerea de un mort nu este altceva decât un act de necurățenie care nu este menționat în Biblie.
Aici chiar n-am înțeles, sper să fie doar o confuzie de exprimare a autorului, pentru că atingerea de un mort în Biblie este considerată necurățenie. Da, las deoparte faptul că moaștele astea nu sunt un corp neînsuflețit așa, ci sunt niște vestigii, materiale.
Ce facem?
E o concluzie foarte bună asta. În timp ce foarte mulți creștini, ca să spun mai corect, au fost criticați de diferite ramuri ale creștinismului, că se închină la moaște și la alte obiecte ale sfinților în timp, mă rog, așa.
Da.
E corect.
La lungul timpului, da.
În opinia Bibliei, conform cu ceea ce spune Dumnezeu, doar lui Dumnezeu îi se cuvine închinarea.
În sfârșit.
Punct. Adică eu nu pot să citesc altceva în Biblie decât ce este scris. Îngerii vin și se întâlnesc cu oamenii, oamenii vor să se închine îngerilor și îngerii îi opresc și zic: doar lui Dumnezeu închină-te, eu sunt împreună slujitor cu tine. Și ăla era înger, nu era om. Atunci cum să pot crede eu că niște oameni merită venerația, închinarea? Că, creștinii se închină și oamenilor vii, nu numai moaștilor. Mai mult decât atât, cum să cred că mă închin unor rămășițe pământești ale cuiva și că acele rămășițe pământești au nu știu ce putere magică de a. Atât timp cât Dumnezeu zice
Dumnezeu,
doar lui Dumnezeu, mai mult de atât e... Nu
ar
doar.
Putea să-L ofenseze pe Dumnezeu închinarea aceasta? Da, la moaște?
Nu,
la...
această închinare nu îl va influența pe Dumnezeu. Dar vreau să spun că Dumnezeu nu ține cont de vremurile de neștiință. Și credința sinceră din sufletul oamenilor, chiar dacă e manifestată în mod greșit, este recunoscută de Dumnezeu și este răsplătită, în sensul că acei oameni vor fi conduși de Dumnezeu să descopere adevărul.
Concluzia, la final, am vorbit subiecte grele și delicate.
Da, ele nu sunt nici grele, nici delicate, ele sunt foarte...
Controversate.
Da, controversate sunt. Ele sunt foarte frumoase și plăcute. E vorba de ce zice Dumnezeu că e bine pentru noi ca să fim fericiți. Omul e bun, 6 zile de duminică și până vineri lucrează, fă-ți tot lucrul tău, sâmbăta fă bine și odihnește, te întâlnește cu mine, reunește-ți familia, roagă-te, du-te la biserică, întâlnește-te cu cei care cred în
voia lui Dumnezeu. Și să ne închinăm așa cum
Dumnezeu.
Vrea Dumnezeu, pentru că până la urmă despre închinare
absolut.
E vorba. Toată emisiunea despre închinare am vorbit.
Și lasă deoparte tot. Doi la mână. Nu te trudi să-ți aduni merite pentru ceea ce nu poți aduna, încrede-te în Dumnezeu și în harul Lui, nu te lega de obiecte și de persoane, ci leagă-te doar de Dumnezeu, închină-te Lui în duh și în adevăr, așa cum spune Mântuitorul, și o să fii fericit.
Aș vrea să vă mulțumesc pentru că astăzi ați fost aici la Lumea Religioasă, am discutat și am comentat împreună aceste subiecte, vă aștept și cu altă ocazie.
Cu plăcere.
Aici se încheie emisiunea noastră a comentat pentru Lumea Religioasă, pastorul Valeriu Petrescu. Eu sunt Beatrice Lospa, toate bune!